O xulgado contencioso acaba de admitir a trámite o recurso presentado pola Marea Atlántica por vulneración dos dereitos fundamentais por parte de Inés Rei. Se lembramos, a alcaldesa inadmitiu as emendas que Marea Atlántica presentou na aprobación dos convenios e que pretendían incrementar os fondos para convenios e subvencións a entidades do terceiro sector e baixar os destinados a publicidade e propaganda. Inés Rei admitiu as nosas emendas de maneira irregular e vulnerou así os dereitos fundamentais que se amparan no artigo 23 da Constitución Española, que protexe o dereito da cidadanía a participar nos asuntos públicos. Non só se viron vulnerados os nosos dereitos como concelleiros e concelleiras, senón que, e isto é moi interesante, tamén os da cidadanía que nos escolleu como representantes e como instrumento de participación política. A Marea Atlántica impugnou a inadmisión das emendas, non impugnou o acordo plenario para non dificultar a asinatura duns convenios que xa nos parecían urxentes daquela e siguen sendo aínda máis. Pero é moi boa noticia que o xulgado contencioso admita a trámite este recurso porque resulta urxente restaurar a normalidade democrática en María Pita.